vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Esiet sveicināti svētdienā, 11. maijā ir tieši 12. Sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negrs Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Putins ierosina tiešas sarunas ar Ukrainu, bet nepieminēja 30 dienu pamieru. Pārdaugovā pieslēgtā Autonovas ielas pārvada atvērt drošu dzelzceļa pārbrauktuvi nav iespējams, atzinuši eksperti. Krievijas diktators Putins rosinājis sākt tiešas sarunas starp Kīvu un Maskavu, tomēr savā paziņojumā Putins nav pieminējis 30 dienu beznosacījuma pamieru, kur vakar stingri pieprasījuši vairāk rietumu valstu vadītāji, to starp Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņš uzskata, ka Putins ir spēris pirmo soli, bet ar to esot par maz. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka vispirms būtu jāsāk ar pamieru. Jaunāko informāciju apkopojis mūsu Briseles korespondents Arķums Konhovs.
Izskatās, ka Krievijas autoritārais līderis Vladimirs Putins atkal mēģina nopirkt laiku. Tā Francijas prezidents Emmanuels Macrons rēģēja uz Putina izteikto ierosinājumu sarīkot tiešas sarunas starp Kīvu un Maskavu. Tam ceturtdien 15. maijā būtu jānotiek Turcijas pilsētā Stambulā. Putins svētdien agri no rīta izskanējušajā paziņojumā atgādināja, ka Ukraina un Krievija pirms pilnu mēroga iebrukuma jau ir rīkojušas sarunas šajā pilsētā, tādēļ tagad tās vajadzētu atsākt bez jebkādiem priekšnosacījumiem, piebilda Krievijas vadītājs. Tomēr Putins nekāda nav pieminējis 30 dienu beznosacījuma pamieru, ko no pirmdienas pieprasa izsludināt daudzi rietumu valstu līderi, tostarp ASV vadība. Macrons kopā ar Lielbritānijas premjeru Kīru Starmeru, Polijas valdības vadītāju Donaldu Tusku un jauno Vācijas kancleru Friedrihu Mercu sestdien viesojas Kīvā. Šis vizītes laikā tapa paziņojums, kurā Maskavai tiek pieprasīts uzsākt beznosacījuma uguns pārtraukšanu. Ja tas nenotiks, labas gribas koalīcijas valstis sola būtiski pastiprināt sankcijas pret Krieviju, kā arī pātrināt ieroču piegādes Ukrainai. Atpakaļ ceļā izkāpjot no vilciena Polijas pilsētā Pšemislā, Macrons žurnālistiem sacīja, ka sarunas starp karojošām pusēm parasti seko pēc tam, kad ir izsludināts pamiers, nevis pirms. Tādēļ Francijas prezidents uzskata, ka ar Putina priekšlikumu esot par maz. Pēc viņa domām Krievijas autoritārais vadonis mēģina rast izeju no šīs situācijas, bet tajā pat laikā vēlas nopirkt savu laiku. Rietumvalstis vairāk kārt ir apsūdzējušas Putinu mēģinājumos vilkt laiku, lai iegūtu savu izdevīgākas pozīcijas. Uz jautājumu, vai šis ir viens no tādiem piemēriem, Macrons atbildēja apstiprinoši. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis īsā paziņojumā sociālajos mēdījos norāda, ka Putins beidzot ir sācis domāt par kara izbeigšanu, ko pasauli gaida jau sen. Tas esot pozitīvs signāls, tomēr vispirms būtu jāsāk ar uguns pārtraukšanu, piebilda Zelenskis. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps arī sociālajos mēdījos sola, ka nākamā nedēļa būs ļoti nozīmīga. Viņš pauž apņemšanos turpināt darbu ar abām pusēm, lai pārtrauktu karu. Putina preses sekretārs Dmitrijs Piskovs sestdien sniedza interviju ASV televīzijas kanālam ABC, kurā viņš atkārtoja iepriekš dzirdēto nostāju, ka pamiers var notikt tikai tad, ja rietumu valstis tajā laikā pārtrauks ieroču piegādes Ukrainai. Pretējā gadījumā tas tikai došot iespēju Ukrainas armijai atgūt spēkus un pārgrupēties. Tomēr Piskovs neko neteica par Krievijas sadarbības pārtraukšanu, piemēram, ar Ziemeļkoreju šādā hipotētiskā pamiera laikā, vai arī par savu ieroču rūpnīcu apstādināšanu. Arķums Konakos, Latvijas Radio, Briselē.
Krievijas diktatora Putina aicinājums nekavējoties jau 15. maijā sāk tiešas sarunas starp Krieviju un Ukrainu ir atbilde ASV un Eiropas līderi izteiktajai prasībai Krievijai no rītdienas izsludināt 30 dienu bez nosacījuma uguns pārtraukšanu. To šorīt Latvijas radio atzina ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anžāns, atgādinot, ka tā Krievijas diktators rīkojas arī pēc iepriekšējiem Ukrainas un tās sabiedroto aicinājumiem.
Tā tas bijis arī iepriekš. Putins ir kustējies tikai tad, kad viņam ir piedraudēts. Tas pats bija arī par trīs dienu pamieru, iepriekš arī par energo infrastruktūras un Melnās jūras pamieru. No viņa darbības veids ir ļoti pēctecīgs pēdējā mēneša laikā.
Pagājušajā naktī beidzies Krievijas vienpusē izsludinātais pamieris un atsākušies uzbrukumi Ukrainai. Turpinā Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprānce.
Kopumā pamieris kā tāds faktiski arī šajās trīs dienās netika ievērots no pašas Krievijas puses. Bija smagi uzbrukumi ar vadāmajām aviopumbām Suma apgabalā, tāpat arī uzbrukumi Hersons un Zaporižas apgabalos, un pat šajās trīs dienās agresoru valsts nespēja noturoties, nenogalinot vai neievainojot Ukrainas civiliedzīvotājus. Savukārt šorīt īs pirms 16:00 no rīta arī Kīvā pēc trīs dienu pārtraukuma bija dzirdama gaisa trauksme, tā bija izsludināts saistībā ar kārtējo šahed kaujas dronu uzbrukumu. Precīzi dati, cik tad kaujas dronu palaist un cik notriekti varētu būt zinām vēlāk, kad tiks apkopot jaunākie dati.
Krievijas karaspēks vakar vakarā uzbrucis Ukrainā ar 108 lidrobotiem, no kuriem 60 notriekti, vēl 41 imitētājs pazudis no radara ekrāniem bez negatīvām sekām. To paziņojuši Ukrainas gaisa spēki. Bezpilota lidaprāta uzbrukumā cietis Sumu apgabals. Rīgā Pārdauguvā pie vairākus mēnešus slēgtā vēsturiskā Altonavas ielas pārvada atvērt drošu dzelzceļa pārbrauktvi nav iespējams. To par spīti 500 bieriņu, torņa, kalna un citu Rīgas apkaimi iedzīvotāju parakstiem šonedēļ satiksmes ministrijā atzinošie eksperti. To noskaidroja Latvijas radio, uzzinot, ka uz īpaši sasaukto sapulci iedzīvotāji nebija aicināti. Par tādā tieksma apkaimju aktīvisti ir sašutuši. Kāpēc iedzīvotājs sapulcē neaicināja piedalīties un kā Rīgas pašvaldībai sokas ar plānotā jaunā tilta gaidāmo būvniecību, par to interesējās Viktors Demidovs un plašāk viņa sagatavotajā ierakstā.
Nolietotais 115 gadus vecais Altonavas ielas pārvads ir nozīmīgs tilts pār dzelzceļa līniju Rīga Tukums. Tas atrodas Bieriņos uz robežas ar Torņakalnu un Āgenskalnu. To izmantojuši pamatā Bieriņu, Torņakalnu un Mārupes iedzīvotāji, kuriem pēc tiltā atklātām plaisām un tās lēkšanas, jau vairāk nekā 5 mēnešus ir jāmet liels līkums. Zinot, ka jauno pārvadu pašvaldība sola atvērt vien pēc pāris gadiem, aprīlī vietējie iedzīvotāji vērsās satiksmes ministrijā ar lūgumu tilta tuvumā atvērt dzelzceļa pārbrauktuvi, taču speciālisti to atsaka izdarīt, turpina ministrijas dzelzceļa departamenta direktors Patriks Markēvičs.
Speciālisti no Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas ir tieši vērtējuši konkrēto Ojāra Vāciešu ielas iespējamo pagaidu pārbrauktuvi. Aplūkojot šo te konkrēto vietu, ir skaidrs, ka tur ir divi ļoti būtiski drošību apdraudošie apstākļi. Visi vilcieni, kas nāk no Rīgas puses, viņi nāk līknē, dzelzceļa mašīnistam nav iespējams izvērtēt drošības uz iespējamās pagaidu pārbrauktuves. Tie, kas šāršos iespējamo šo te pārbrauktuvu, viņiem nebūs iespējams pārliecināties par to, ka netuvojās vilciens.
Iedzīvotāji pārbrauktuvi lūdz atvērt arī Ventspils ielā pie Stradiņa slimnīcas. Tiesa tai tuvumā, Liepājas ielā, pārbrauktuve jau ir. Vēl viens variants – šķērsošanas vietu izbūvēt robežu ielā pie Bērnu slimnīcas, taču tai dažu soļu tuvumā ir Kārļa Ulmaņa gatves pārvads. Tāpēc Autonomas ielas pārvada apkārtnē pagaidu pārbrauktuvi netaisoties izbūvēt.
Šeit nav viegli risinājumi, šeit ir jāņem vērā gan visas iesaistītās puses, bet nu, ja kurā gadījumā no satiksmes ministrijas puses mēs uzsveram, kad risinājumi ir nepieciešami. Mēs ļoti atbalstam, kad Rīgas doma virzās uz priekšu ar projektu par Altonovas tilta atjaunošanu, tā kā nu, tas ir tas risinājums, kas ir pēc iespējas ātrāk jāpanāk.
Ekspertu sapulcē piedalījās arī pašvaldības pārstāvi, kuri ar dzirdēto nav apmierināti, jo speciālisti viņiem tā arī neesot paskaidrojuši, kāpēc pārbrauktuvi izbūvēt nav iespējams. Turpina ārtelpas mobilitātes departamenta direktoris vietnieks Pēteris Sabļins.
Šī brīdī mēs arī, tā kā zināmā mērā, bijām ķīlnieki, jo mums nebija konkrētas atbildes vai iemesls. Mums vienkārši skaidrgaiši pateica, ka tas nesot iespējams. Un viss. Un šī brīdī tādī sanāksmē tad tika, teiksim tā zināmā mērā, izskaidrot vienu no tiem iemesliem, bet kas sīkāk tiks arī aprakstīt viņu vēstulē.
Februāra nogalē pašvaldība Latvijas radio teica, ka jauna pārda būvniecībai projektēšanas iepirkumu izsludinās tuvāko nedēļu laikā. Tas joprojām nav izdarīts, solot, ka iepirkumu izsludinās maijā, turpina Sabļins.
Tā projektēšana kopā būvekspertīze varētu aizstiepties līdz gadam, un tikai pēc tam jau varētu sākties tā būvniecība. Vairāk varianti izskatīti, un pēc iespējas varbūt, kā saka, ātrāk, bet nu, dzīvu parādību maz uz savādāk.
Piedalīties ekspertu sapulcē aktīvistus neaicināja, jo iedzīvotāju lūgumu vispirms jāizrunā speciālistiem, tā skaidro ministrijā. Tiesa pilsētnieki ar to ir neapmierināti, turklāt par sapulcē izrunāto pārdaugaviešu uzzinājuši vien no Latvijas radio, turpina Bieriņu apkaimes iedzīvotāja Nelda Gavare.
Mēs bijām gatavi, mūsu pārstāvs bija gatavs piedalīties, viņš vairākas reizes par šo lūdzu. Viņam tika atteikts, lai gan visur mēs dzirdam, ka visur jāiesaist iedzīvotāji un jāuzklausa viņu viedoklis, nu, šī gadījumā satiksmes ministrija to neuzskatīja par vajadzīgu. Mūsu tālākās darbības, protams, būs tanī brīdī, kad mēs saņemsim oficiālu atbildi, kas tur būs konkrēti rakstīts.
Lai paustu savu attieksmi, iedzīvotāji neizslēdz iespēju pie ministrijas rīkot piketu. Savukārt par spīti kavējumiem ar projektēšanas iepirkumu, orientējoši par 2,6 miljoniem eiro, jauno pārdu paredz izbūvēt kā solīts līdz 2027. gada vidum. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Pasaules čempionātā hokejā šodien trešā spēļu diena un tiks izspēlēti vēl 6 mači. Vienā no tiem Latvijas spēlēs pret hokeja dzimteni Kanādu. Plašāk par aktualitātiem sportā stāsta Māris Bergs.
Pasaules čempionātā hokejā šodien notiks nākamās 6 spēles. Centrālā uzmanība, protams, Latvijas-Kanādas spēlē, kas sāksies 5:20 pēcpusdienā. Mūsējie vakar ar 4-1 uzvarēja Franciju, bet kanādieši bez lielas piepūles ar 4-0 uzveica Sloveniju. Turpinājumā klausāmies Latvijas izlases galveno treneri Hariju Vītoliņu.
Protams, spēku esam daudz patērējuši, ja, bet tas adrenalīns visiem ir iekšā. Es domāju pats par sevi, ka tu izie pret pasaules mēru zvaigznēm, ja, kuras varbūt daži puiši sapņoja kādreiz vienkārši nobildēties ar viņu, un tad tu tajā var iziet un pagrūstīties un iegrūst mugurā. Tā kā es domāju, ka jānospēlē tā, lai kanādieši atcerās mūsu uzvārdus.
Latvijas-Kanādas spēle tiešraidē kā Allaž translēs LTV 7 un mačs tātad sāksies 5:20 pēcpusdienā. Dienas pirmajā spēlē Stokholmā 1:20 Slovākija spēlēs pret Sloveniju, bet vakarā 9:20 laukumā dosies Somija un Francija. Herningas grupā vispirms šodien ASV Ungārija, pēc tam sekos Vācija-Kazahstāna, bet dienas noslēgumā arī Čehijas-Norvēģijas mačs. Latvijas hokeja izlases vadība šonakt pastiprinātu uzmanību pievērsīs Amerikas hokeja līgai. Tur Rodrigo Abolas un viņa pārstāvētā Līhai Volejas Fantoms aizvadīs sērijas izšķirošo 5. spēli pret Hēršijas Bērs. Abolas jau iepriekš apstiprinājis gatavību pārstāvēt Latvijas izlasi pēc kluba sezonas beigām, par to ziņojot Latvijas hokeja federācijai. Ja viņa pārstāvētā komanda šonakt zaudēs, hokejists būs brīvs pievienoties nacionālajai izlasei Zviedrijā. Savukārt uzvaras gadījumā šogad izlasē visticamāk nespēlēs. Spēle Amerikas hokeja līgā Rodrigo Abolam sāksies pusnaktī pēc Latvijas laika. Nacionālajā hokeja līgā īpaši dramatisku uzvaru šorīt izrāva Vegasas Golden Knights. Stanley Cup izcīņas otrās kārtas trešajā spēlē viesos viņi atspēlējās no 0-2 un ar 4-3 izrāva uzvaru pret Edmontonas Oilers. Uzvaru Vegasas hokejisti izcīnīja 1,4 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad Rylija Smita mestā rīpa atcitās pret Oilers līdera Leona Draizaitla nūju, tai ielidojot vārtos. Sērijā Oilers gan joprojām vadībā 2-1. Naktas otrajā NHL mačā Karolīnas Hurricanes ar 4-0 uzvarēja Washingtonas Capitals, sērijā izvirzoties vadībā 2-1. Naktī uz pirmdienu spēle plānota Uvja Balīnska pārstāvētajai Floridas Panthers. Viņi sērijas 4. mačā savās mājās cīnīsies ar Toronto Maple Leafs. Spēle sāksies 2:30 no rīta pēc Latvijas laika. Māris Bergs, Latvijas Radio.
Vēl Rīgā šodien un rīt pirmo reizi koncertēs slavenais Bostonas simfoniskais orķestris diriģento mākslinieciskā vadītā Andra Nelsona vadībā. Koncerti Nacionālajā operā būs daļa no Eiropas turnējas, kas veltīta Dmitrija Šostakoviča daļradei, atzīmējot viņa nāvis 50. Gada dienu. Visas biļetes uz koncertiem ir izpārdotas, taču šī vakara koncertu bez maksas būs iespēja skatīties arī tiešraidē pie Nacionālās operas. Koncerts organizē Andreja Žagara kultūras attīstības fonds. Plašāk stāsta tā mākslinieciskais vadītājs Arturs Maskats.
Tā ir īpaša programma arī Rīgā. Es domāju, ka tās humānisma un cilvēcības idejas un tās garīgās spožuma un pretstāvēšanas tāds spēks, kas ir Šostakoviča muzikā, ka viņas ir tieši šajā mūsu sarežģītajā laikā ļoti nozīmīgas visā pasaulē. Un pieminēsim vēl to, ka šis Andra ar Bostonas orķestri ierakstītais cikls jau ir saņēmis 3 Grammy balvas. Tas ir augstākais pasaules novērtējums, ko tagad saņems arī Rīga, dabūjot dzirdēt dzīvā izpildījumā šo unikālo ciklu.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupīgs, ierakstus montēja Renāša Šteimanis par labskaņu rūpējās Ievietas Zvēniece studijā, Egars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 8 grādi, lēns ziemeļ rietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lēns ziemeļ rietumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 8-12 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra ap 10 grādiem.